Veli-Pekka, kerroit aiemmin, että monilla ulkoisilla tapanormeilla on ollut historian saatossa jokin kontekstuaalinen merkitys. Ja ne tuntuu tänä päivänä historiallisesta taustasta irrotettuna hyvin erikoisilta. Esimerkiksi parta on ollut sellainen asia. Mutta mistä niissä on ollut ytimeltään kysymys?
Niin siinä on se sellainen suhtautuminen partaan, niin sehän, jos nyt katsoo jotakin vanhoja kuvia vaikka Juhani Raattamasta, niin hänellähän oli parta. Ja tietysti sitten on näitä tämmöisiä, Jeesushan kuvataan monissa kuvissa, että hänellä on parta, samaten opetuslapset, valtaosalla oli parta, koska se oli taas siihen kulttuurin ja aikaan kuuluva asia. Mutta sitten taas se, että kun esimerkiksi kristillisyydessähän se suhtautuminen partaanhan muuttui sitten joskus tuossa 60-70-luvulla, koska se partahan liittyy tämmöiseen vasemmistoradikalismiin. Eli se oli heidän tämmöinen tunnusmerkkinsä käyttää sitä, ja silloin siinä tuli niin se, että jos olisi silloin käyttänyt partaa, mennyt ikään kuin sen nuorisomuodin mukaan sitten, niin se viesti olisi ollut sitten se, että kannatan tätä politiikkaa ja tätä aatetta ja olen tämän kannalla, niin siitä tuli sitten sellainen, tai vaikkapa joskus vaikka naisilla permanentit, niin sehän oli muistaakseni joskus 50-luvulla, niin se oli tämmöisten huonomaineisten kevytkenkäisillä naisilla oli sitten permanentit, mutta ei tämmöisillä kunnon. Eli se on aina jossain suhteessa siihen niin kuin ympäristöön, mikä merkitys sille sitten annetaan noin yleisesti.
Et ehkä niin kuin nykyajasta katsoen se tuntuu niin kuin vaikealta käsittää, että miten niin kuin vaikka 60-luvun yhtenäiskulttuurissa niin kuin asiat oli aika yksiselitteisesti niin, että parallinen ihminen edusti tiettyä ajattelua ja tietyllä tavalla pukeutunut edusti toisella tavalla ajattelua. Että niin kuin nykyisessä, jossa kaikki vähän voi tehdä miten tekee, eikä siitä pysty suoraan lukemaan yhtään mitään, niin sitten on niin kuin vaikea käsittää, miten vahva niin kuin yhteisöllinen viesti jollain tällaisella on niin kuin voinut olla. Ja se ongelma mun mielestä tietyllä tavalla on siellä se, että niitä ei ehkä ole silloin osattu kovin hyvin sanottaa, että miksi sitä on vierastettu silloin sitä partaa. Ja sitten toinen ongelma on se, että kun aikaa meni eteenpäin, niin se katosi se viimeinenkin yhteys siihen alkuperäiseen syyhyn, mitä varten näin on niin kuin jossain vaiheessa kristillisyydessä niin kuin vierastettu. Ja sitten jos siitä sen jälkeen tulee sellainen, että uskovaiselle ihmiselle ei ole partaa, niin sen jälkeenhän siitä tulee laki. Ja niin kuin siksi jotenkin semmoinen, että niin kuin rauhassa puhutaan ja ajatellaan ja sanotetaan ääneen niitä, niin on, mä ajattelen, että se on yksi semmoinen hirmu ihana asia niin kuin nykypäivänä. Että se on niin paljon tavallisempaa ja niin paljon helpompaa ja niin paljon jotenkin itsestään selvää, että puhutaan asioista avoimemmin ja selkeämmin, eikä niin silleen lukkoon lyödysti.
Ja sitten ennenhän se oli, ihan niin kuin sanoin, silloin 60-70, se oli enemmän semmoista yhtenäiskulttuuria.
Kyllä,
siis muoti oli tietynlaista, kaikilla oli sitä. Nyt se on niin kuin tämmöisiä niin kuin alakulttuureita on hirveän paljon. Mutta tästä vielä yksi semmoinen esimerkki, mikä on niin kuin aina, että sehän on jossain suhteessa myöskin tämä tämmöinen niin kuin eri aikoina, on erilaisia. Että mä muistan lukeneeni jostakin niin kuin Englannista, jossa sitten 1700-luvulla miehillä oli sitten pitkät hiukset ja joku ponnari. Ja se oli ihan yleistä. Se oli sellainen tapa, ja sitten kovasti herätti pahennussa se, kun nuoriso leikkasikin hiuksensa lyhyeksi. Se oli erilaista. Se oli niin kuin koettiin tämmöisenä kapinana ja kannanottona silloin, jolloin sieltä taas vanhemmat paheksui näitä lyhythiuksisia nuoria, kun taas 60-luvulla se oli, paheksuttiin pitkähiuksisia nuoria, koska aikaisemmin oli lyhyt. Että se on tämmöistä niin kuin just tämmöistä yhtenäiskulttuuriinkin liittyvää sitten, että on ollut kaikillaan tietyt samanlaiset tavat, ja nykyäänhän se sitten taas ei sitten niin pitkälle ole sitä, että se on niin kuin, moni asia on sitten niin kuin sirpaloitunut, mikä toisaalta on myöskin niin kuin hyväkin asia, että ei ole semmoista yhtenäiskulttuuria, joka myös on niin kuin tavallaan, jos olet nuori, niin se on pakko sitten tullaksesi nuorten keskuudessa hyväksytyksi, pitää olla tietynlainen, tietyllä tavalla pukeutua ja kaikkea muuta. Tokihan se on nytkin näissä tietyissä alakulttuureissa se on, että voidaanko se kuulua sinne, sun on oltava tietynlainen.
Mutta sitten ehkä juuri sen ymmärtäminen, että se oli niinku koko yhteiskuntaa sävyttävä. Mulla on saanut siis asua isoäitini kanssa samassa taloudessa. Hän oli syntynyt 04 ja kasvoi Joutsassa. nuoruutensa. Ja siellä kertoo, että siihen aikaan siis 1910-luvulla, 1920-luvulla niin kun itseään kunnioittava, vakavasti otettava nuori nainen ei missään tapauksessa laulanut laulua Minun kultani kaunis on. Koska se oli ihan siis, se oli siis kertakaikkiaan renkutus ja niin kun, ei ollenkaan sellainen laulu, jota nyt niin kun hyvän kodin kasvatti saattoi millään tavalla laulaa. Ja sitten taas siinä vaiheessa, kun mä oon syntynyt 60-luvun loppupuolella, puolivälin jälkeen, niin Minun kultani kaunis on oli yleinen alakoululaulu, joka ei niin kuin ollut millään lailla värittynyt näin. Ja mä veikkaisin, että nyt jos mennään alakouluun kysymään, niin se lähentelee niin kuin mielikuvissa virttä. Et yhteiskunta muuttuu ja se antaa erilaisille asioille erilaisia arvoja. Ja sitten se on musta juuri sitä, joka on niin kuin hyvälläkin tavalla sitä, että käydään keskustelua siitä, että mitä näiden takana on, mitä nämä ajat, mitä näissä ilmenee, onko jotain sellaista, jota ehkä kannattaa vähän niin kuin hitaasti katsoa ja odotella aikaa vai miltä tämä tuntuu.